Ekonomikas ministrijas piedāvātais plāns izejai no ārkārtējās situācijas paredz no 1. Marta vai ātrāk atcelt darba laika ierobežojumus, platības ierobežojumus katram apmeklētājam veikalos un ēdināšanas vietās. Ministrija arī aicina atteikties no pulcēšanās ierobežojumiem un distances noteikšanas starp darba vietām pakalpojumu sniegšanas vietās. Šādam redzējumam atbalsts ir uzņēmēju organizācijās. Vienlaikus ir arī diskutablāka ideja, vai nevajadzētu no 15. Februāra iesaldēt prasību par vakcinācijas, balsta vakcinācijas un pārslimošanas certifikātu nepieciešamību darba turpināšanai, stāsta Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.
Mēs jau arī aicinājām, ka tiesības noteikt, kādus tieši ierobežojumus vai prasības, tad tas būtu tieši darba devēja jautājums. Jo, protams, ka darba devēja šobrīd ir ļoti izglītojušies un auguši, un katram nu, gan nozarēm, gan uzņēmēm ir savi drošības protokoli, un no attiecīgi no riska vadības stratēģijas arī pieņem lēmums, ka mēs darīsim mūsu darba vietā, mūsu ražotnē, mēs darīsim šādi. Nevis, kad mums ir noteikts ministra kabineta noteikumiem un rīkojumiem.
Vienlaikus prasība par kvadrātu kodu uzrādīšanu lielveiklā ir kļuvusi par lieku administratīvu slogu, uzsver Meņģelsone.
Mēs arī aicinājām tomēr izvērtēt, vai šī te certifikāta uzrādīšana pie veikala un īpaši vēl dokumentu uzrādīšana pie veikala, vai tā tieši neveicina nevajadzīgu pulcēšanos no drūzmēšanos nekā tieši otrādi. Tur nav jāgaida mēnesi, lai tās izlēmtu kopā, ka mēs tiešām šos riskus vadām un saprotam, kurš ir ļoti būtisks un kurš savukārt ir nebūtisks. Attiecīgi šī certifikāta uzrādīšana droši vien šobrīd jau kļūst par nebūtisku.
Ekonomikas ministra partijas biedrs Saeimas deputāts Jānis Dombrauns no Nacionālās apvienības frakcijas piekrīt premjera teiktajam, ka turpmākajiem Covida laika ierobežojumiem būtu jābūt līdzīgiem visās Baltijas valstīs. Tas nozīmē arī atteikšanos no došanās izolācijā skolēniem, kādēļ pašlaik ļoti bieži nākas pārslēgties uz attālinātām mācībām.
Nu, nav nekāds pamats, kāpēc Lietuvā un Igaunijā, piemēram, certifikātus iekšzemē to izmantošanu aptur, bet Latvijā turpina visur pieprasīt. Jo nu, mēs redzam, ka tas omikrons ir ļoti lipīgs, bet no otras puses daudz vieglākā formātā izpaužās it īpaši uz jauniem bērniem. Visai nepareizi, ka, piemēram, viena nedēļa klase mācās attālināt, tad atkal atgriežas skolā, kur konstatē, ka kādam ir pozitīvs tests, atkal aiziet attālinātajā mācībās, un tā tas turpinās pa 3, 4, 5 reizēm 2 mēnešu laikā.
Līdzīgi uzskata arī premjera partijas biedrs Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis. Viņš gan atgādina, ka epidemiologi COVID-19 omikrona izplatības augstāko punktu Latvijā prognozējuši nākamnedēļ un uzsver nepieciešamību ņemt vērā veselības aprūpes ekspertu pārdomas. Vienlaikus Latkovskis atbalstītu atsevišķu nosacījumu atvieglošanu, negaidot vēl nepilnu mēnesi līdz ārkārtējās situācijas beigām.
Tiešām jāpārskata lietas attiecībā uz skolām un skolēniem. Kontaktpersonām otra lieta, tas būtu iet to ceļu, kad pārskatīt jautājumu par, vai tas būtu tirdzniecība pakalpojumu, iespējams kvadrātmetri un darba laiki, tos arī varētu atvieglojumus, kā saka, pieņemt jau ātrāk.
Saistībā ar Covid ierobežojumiem iepratī ministru kabineta ēkā Rīgā dienas vidū bija pulcējušies vairāki 10 cilvēku. Vairāk izmantojas vilpes, taurītes turēja rokās plakātus. Vēlāk pēcpusdienā pie valdības ēkas un arī pie Rīgas pils pārsvarā klusējot atradās ap 15 cilvēku. Valsts policija par nesaskaņotu pulcēšanos vairākās vietās Rīgā ir sākusi pārbaudes, piemēram par iestādes darba traucēšanu ar trokšņošanu pie Latvijas televīzijas ēkas. Savukārt Latvijas radio uzrunātie cilvēki atzina, ka iebilst gan pret ierobežojumu politiku, gan pret valdības darbu kopumā.
Vien kaut kā pagrīdē, nav no naudiņa akārt, aizēja pastrādāt nelikumīgi, a kā jau var garant, ka tev samaksās nekādās beigās. Viss gāze, elektrība, beigas.
Sabiedrīt Kariņu kungu, Pauļu, ka visus pārējos lenāk ārā. Sāksim un kaut vēl sasveicināties, vismaz to divu gadu laikā varētu izdarīt. Es tik negribu izdalīt to atsevišķi par certifikātiem vai vēl kaut ko par pašu būtību.
Veselības ministrs Daniels Pavļuts notīstībai par iepriekš izteicies, ka pakāpeniska atteikšanās no spēkā esošajiem ierobežojumiem ir iespējama pēc omikrona plašākās izplatības pārvarēšanas februāra vidū. Valdība par noteikumu izmaiņām lems jau tuvākajā laikā. Jānis Kincis, Latvijas radio.